Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Ātrāk, ātrāk!
Kas tam?
Griežam atāk, mums taču greizie rati!
Ho, greizie rati!
Sveicināt greizijos ratos, mans vārds ir Vidvuds Medenis, un es ar savu kolēģi Īvetu Medeni esmu atkal savācis mīklu kaudzīti, ko uzdot šīs dienas viešņām. Nesen es noskatījos izrādi 23 hromosomas. Šī luga ir par mātēm un meitām par viņu attiecībām, jo tas pienāk gandrīz katras sievietes dzīvē. Vispirms viņa ir māte, un tad... Vispirms viņa ir rola, un tad viņa kļūst par vistiņu. Vispirms viņa ir meita, un tad viņa kļūst par māti. Jā, un tādēļ šodien ir ciemos mums greizo ratu studijā šīs izrādes varodas divas māmiņas un viņu meitas. Vienu māmiņu mēs vēl gaidām, bet iepazīsimies, lūdzu, sākšu ar tevi.
Mani sauc Andāla Buže, esmu liepājniece.
Un ko tu visu mūžu esi darījusi?
Es esmu nodevusies savai profesijai. Es esmu aktrise.
Jā.
Joprojām vēl arī paspēlēju teātrī, un tas man patīk, liktenis man ir lutinājis šajā ziņā. Es par to esmu priecīga.
Tu vēl pasaki, kurā teātrī?
Nu, labi. Tas ir Liepājas teātris.
Vajadzēja jau saprast pēc vārda un uzvārda. Anda, tas jau nav zolīdi prasīts sievietai, bet tā kā mēs te Latvijā visi esam paziņas, cik gadus tu esi aktrise, teiksi vispār?
Ātrumā nepateikšu.
5.
Jā.
Kaut kas tāds.
Meita pateica. Labi, un jā, cik tad gadus esi tajā aģit brigādē atštaukas vai aktrišu kopa?
Jā, mēs 29 gadus esam darbojušās, dziedājušas. Nākošais gads būs 30. Būs jubilejas gads.
Anda, paldies. Tagad ar Andas meitu iepazīsimies. Kā tevi sauc?
Sveiki, Katrīna Albuže. Esmu horeogrāfa, dejotāja, deju skolotāja. Organizēju šogad arī vidusdejas festivālu Piņķos. Nu, viss kaut ko, kas ir apkārt dejai. Uz skatuves, aiz skatuves, kaut kādos papīros vēl.
Kas tev runu mācīja?
Pār ir diezgan izrādes, kur mani bijis jārunā un kur es pat esmu dziedājusi ar savu šķīvo dziedamo.
Bet dziedāšana palīdz atbrīvot runu, jo, piemēram, es zinu, ka tiem, kuriem problēmas ir ar valodu, tiem ir jādzied, jo tad izlīdzinās viss. Tā ir tāda terapija. Paldies, Katrīna, un kā tev vārds ir, vēl vien meiteni?
Mani sauc Arta Lipora.
Ko tu pašlaik dari?
Es esmu violniece, spēlēju Liepājas simfoniskajā orķestrī, kā arī spēlēju dažādos citos projektos, arī saistībā ar tradicionālo mūziku un arī laikmatīgo, sanāk arī improvizēt, viss kaut kas, kas ir saistībā ar violu spēli.
Interesanti, vai kāds no taviem vecākiem, piemēram, tētis Edgars Lipors, kurš daudz ko spēlē, viņš violu arī spēlē, kad vajag?
Nu, viņš ir mēģinājis, bet viņš, protams, to ļoti nepreizi dara, viņš tā kā liek sev bezmazāju uz rokas, nevis uz pleca, bet uz rokas un spēlē tā kā senos laikos vecie muzikanti.
Jā. Es iedomāju.
Bet tas tikai tā mājās, viņš nekur tā nav spēlējis publikai.
Pasīk padusi.
Jā, pietīgi. Mums jau vienalga, kā viņš tur to vijola. Galvenais, kā labs garas stāvoklis un danči notiek. Arta, tad jau iznāk, ka tu arī Liepājā mīti.
Pārsvarā, jā, bet es ļoti bieži arī braucu tomēr atpakaļ uz Rīgu un uz Piņķiem. Tā kā man visu laiku sanāk pārvākties tādā.
Arta, uz Liepāju joprojām iet vilciens.
Laikam, jā, bet es gandrīz neizmantoju to iespēju. Es braucu reizēm ar savu, bet pārsvarā ar kolēģu mašīnu.
Lūdzu, iekšā! Ā, sveiki! Es nenocietīšos. Kā tev vārds, kas no pat ienāca?
Mani sauc Lilija.
Lilija Lipora. Tātad mēs jau te runājam ar tavu meitu Artu. Bet, Lilija, ko tu tagad ikdienā dari?
Ikdienā un dzīvē vispār esmu dejas mākslinieks un horeogrāfs. Un ar dejošanu un horeogrāfēšanu es arī peldu maizīti.
Bet izrādē 23 hromosomas, tur bija reālās mātes un reālās meitas tā izrādē.
Nu, jā.
Nevis izdomātas. Un kā radās ideja par šo izrādi? Kurš par to pastāstīs?
Nu, man liekas, kārtē jāstāst, jo no viņas maģistra darba sākās šī ideja.
Ideja radās no mūsu dramaturģes Tatjanas Maļehovas. Viņa klausījās manu maģistra koncertu un tad izdomāja, ka man un manai mammai Lilijai vajadzētu uztaisīt kādu kopīgu projektu, kur es spēlēju violu un viņa dejo, vai mēs kaut kā to visu kopā samiksējam. Tad mums bija pāris tikšanās un mēs sapratām, ka ar to nepietiks, ka mums vajag pieaicināt vēl kādus cilvēkus. Un tad mēs izdomājām, ka mums vajadzētu sadarbību ar Albužēm.
Dīzāk Tatjana izdomāja, jo viņa bija uz sarunām, kas bija
smiļi.
Un tur viņa noskatīja šo duetu. Viņa saprata, ka
jāliek klāt.
Jā.
Jo mēs ar Lili esam kolēģis, ļoti daudz esam sadarbojušās arī. Un es pateiktu, mēs esam draudzenes.
Un... Oi, cik labi, bet tas ir lieliski.
Un tad bija tā, kad Smiļģa muzejā bija, mums bija intervija ar mammu kopā, un tad Tatjana atnāca paklausīties to interviju, un man likās arī, nu, kaut kas tik interesants tajā ir, kad uzdod to vienu jautājumu, un mamma ir viena atbilde par to atmiņas, un man ir pilnīgi kaut kas cits, jo mums, nu, atšķirīgi vecumi, un attiecīgi tā pieredze tajā brīdī bijusi pilnīgi citi.
Un manuprāt, tas ļoti skaisti beigās iznāk, jo mēs esam tiešām dažādās paudzēs, un arī divi tādi kā komplektiņu māte un meita, un tas ir, manuprāt, ļoti unikāli un skaisti.
Jā, bet kādēļ nosaukums 23 hromosomas?
Nu, tas ir tie genētiski, tas ir tas, ko mēs kā meitas mantojam no savām mammām.
Jā, kopā laikam ir 46, ja ņem visu to paketi kopā, pareizi vien ir.
Jā. Viens ir ne tikai šis ģenetiskais fakts, bet otrs arī mēs atradām sakarību, ka ir hromosomas, un mēs tieši izrādē izmantojam katru savu somu. Un tieši šis vārdu salikums mums arī likās interesants, kāpēc mēs varētu vispār atstāt šo nosaukumu.
Un vēl soma ir vēl viens nozīme ķermenis.
Un hromo bija krāsas.
Tā, tur ķermeņi. Ir tā daudz nozīmība, kas veido šo nosaukumu izrādes.
Sieviete gandrīz vai nav iedomājama bez somas. Lielas, maziņas, teātras somiņas, tirgus somas. Sievietē somiņa ir vajadzīga. Un ja viņa ir somiņa rokās, tad viņa ir laimīga.
Tā ir. Un... Bez somas rodās līdzsvaru traucējumu sievietei. Jā, vajag atsvaru kaut kādu.
Nu, ķeramies beidzot pie klausītāju atsūtītām mīklām. Esam iepazinušies ar četrām aktrisēm un mūziķiem un dejotājām no izrādes 23 hromosomas par mātēm un meitām, par attiecībām viņu starpā. Vai, kā teica mana tante Mirdza, tie bērni jau nav vainīgi. Un viņas ir Lilija Lipora ar savu meitu Artu un Anda Albuži ar savu meitu Katrīnu. Lai skan mīklu virtene.
Vai cik labi Lipora Arti!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Miķelis Sīpols. Man 4 gadi, es dzīvoju Durbes pagastā Ābelēs un gribu uzdot mīklu. Dīža māmiņa daudz apaļu bērniņu. Kas tas ir?
Kas tā ir?
Man ir viens variants.
Dīža. Ir, Anda, es zinu.
Es jau nezinu, vai pareizais. Nu, vai tas aug dārzos?
Jā. Aug.
Vai... Zaļā krāsā.
Jā, pārsvarā zaļā.
Vai tas nekrīt tālu no Ābeles?
Jā, tā kā bērni saviem vecākiem. Tad tas ir Arta pasaki.
Tā ir Ābele.
Uzminē!
Sākumā likās, ka tā varētu būt arī vista ar olām.
Nu, jā,
varētu
daudz
būt.
Kas var būt.
Ir jau tas teiciens.
Sniegavieris ar pikām.
Bumbieris var būt.
Redziet, paklausīsimies Miķeli Sīpoli no Durbes. Tas nu gan ir prātvēders, bet viņam tāds vecums. Vai tā ir?
Pareizā atbilde ir Ābele. Ar Ābele. Tā māmiņa bija Ābele un tie apaļie bērniņi bija Āboliši. Kas pie viņas
no mums ir Ābeles sētā.
Šajā sakarā atminiet mīklu. Puisīte mīļais, kāp man virsū, studzini, purini. Tev būs labums, man būs vieglums.
Jā. Ļoti skaista mīkla.
Tepat atminējumu nevajag teikt, vai ne? Te viss saprotams. Klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Ula Kļaviņa. Man ir 4 gadi. Es dzīvoju Beļģos. Un gribu dot mīklu. Kas ir bišpinis?
Bišpinis.
Kaut kas ar bizēm saistīts? Bize un pīna un
nu,
kaut kas
tādā. Visas dzimtas sievietes sapina savus matus kopā.
Oh, cik tu tas rituāli. Bija? Kā ielas cilvēkiem, jums es pateikšu, ka to veido gan puiši, gan meitenes. Īpaši jaunības gados.
Dredes?
Dredi, ja?
Jūs esat ar mienu visu pie šīs
atbildes.
Tie ir dredi. Uzmināts. Jā. Elektroniska ierīce, kura pin mazas bizītes dredas. Es neesmu redzējis
tāda
to.
Ierīce.
Es neesmu protams.
Ir tāda ierīce. Jā.
Es domāju, ka tas kaut kas...
Viņš tā kā savirpina. Jā.
Par tādu nezināju neko.
Matu pinkotājs. Latviski būtu.
Man ir pieredze, man dzīves kolēģim ļoti ilgs gads bija dredi, un es zinu, ko nozīmē, ka tie mati tur ar adatiņu, tā kā jātam vorē iekšā ir, un tāds 4 stundu darbiņš.
Bet tad iznāk, ka tie ir mākslīgie mati.
Nē, savējie. Tā jau viena no dabīgākajām frizūrām. Ja tu neko nedarītu, neķemētu, viņi guļot saveļās un zīdaiņiem novērojams pakausī. Vismaz viena dreda tur ir.
Jā.
Ja manai sievai Ivetai būtu dredi, viņi man naktī nekutinātu ar saviem 100 000 matu galiņiem. Padomā, kas pa pinkām, un ar tādu es dzīvoju kopā.
Bet kāds ir atminējums, ko teica meitenīte?
O, paklausīsimies.
Un pareizā atbilde ir ierīce, kura pin mazas bizītes dredus.
Bizītes.
Bezgali jauki.
Tad varbūt ir nav tie dredi tomēr.
Nē, bet, nu, jā, nu, bet ir tā ir ierīce. Tas man bija pilnīgs pārsteigums.
Un sakiet, lūdzu, gatavoties izrādēji, arī ir liela taisīšanās, gatavošanās?
Nu ir, viss pucējās, taisās, man ir dažas mākslīgās šķipsnes jāieliek, un izrādes laikā tie mati tiek atpīti vaļā, un mums ir arī etīdi, kur mēs vienu otrai pajājam galviņu un bužinam matus.
Bija smieklīgi nedaudz pirms pirmās izrādes, kāda bija. Mammai taisīšanās, bet es nezinu, vai to var teikt.
Nu, var teikt, var teikt. Nē, nu man īstenībā tā ir liela problēma, ja man pašai jāuzkrāsojas un jāsagrimējas. Jo ikdienā tā nemēdz krāsoties, un tad bišķi tomēr skatuves gaismas un tā, un tas tēls pieprasa. Un tad jau tajā brīdī, nu, pirms izrādījām mums Baiba Grīna sagrimēja, nu, vismaz mani sagrimēja.
Nu, jau no.
Bet pēc jau tam jau ir tā, ka pašam jātiek galā.
Nē, nu, bet bija tāda situācija. Es varu stāstīt?
Jā, stāstīt.
Nu, tas, ka toreiz viņa sagrimēja Lili, mēs aizējām vēl izmēģināt. Un Lili, protams, sasvīst, un tad nu, mums ir ļoti mazs laiks palicis līdz izrādē. Un viņa izdomā pēkšņi iet dušā un arī galvu izmazgāt. Un vienkārši viss make-ups noiet nost. Un mums ir pāris minūtes līdz izrādē, un viņai ir vēl jāizžāvē mati, jāsaģaibās un jāuztaisa savu seja, nu make-ups. Un mēs vienkārši pārējais esam izmismā, ko tu dari vispār? Bet viņa tāda mierīga, jo nu kā es varu iet uz izrādi, kamēr es neesmu tīra? Jā, tas bija tā bišķiņa stresēna arī no mums pārējām, bet nu viss beigās bija labi.
Bet redz, kā ar tā ir. Cilvēkam jābūt visu laiku mazliet iemīlējušamies, tad viņš zaudē galvu, tad viņš var ne tikai galvu izmazgāt, bet arī sajaukt logu ar durvīm. Nē, ne, tas bija pa daudz. Iesim tālāk.
Mēs jau bijām iemīlējušies tajā pirmizrādē. Taču.
Nu, ja no. Laiks trešajai mīklai.
Mans vārds ir Agnis Mārtiņš Bērziņš, man ir skaistie 28 gadi, un es jums uzdošu šo mīklu. Vīrs niķu niķiem, svārki stiķu stiķiem, kaula deguns, gaļas bārda. Kas tas ir?
Anda. Jā, tā ir bērnības mīkla.
Ļausim, lai Anda.
Jā, protams.
Lai pasaka.
Nu, tas ir gailis.
Uzminēts, jā.
Man jau likās, ka kaut kas izklausās pēc kaut kā garšīga un ēda.
Vīrs niķu niķiem. Vai vispār dzīvnieki pasaulē ir tāda cilvēciska īpašība kā niķi?
Ir.
Noteikti. Bet vai cilvēkam ir niķi? Nu, tas ir kaut kādas vajadzības, kas nav vienkārši apmierināts.
Man liekas, ka, piemēram, ja ir niķīgs kaķis vai niķīgs suns, manuprāt, viņi ir iespaidojis cilvēks, jo no cilvēka jau nāk visas ģeķības lielākoties.
Nu jā, ne, tas tā...
Gribu te... vēl, iedod man tā zivs negaršo, es tagad gribu to zivi.
Nu, ne tikai, es domāju, vispār geogrāfiski apstākļi un laika apstākļi, viss ir
iespējams. Viss
ir jau tā, bet paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir Gailis.
Kikiriju!
13-gadīgā rasa Sofija Grimma Cēsīs. Lūk viņas mīkla. Sala, kuru svētku dienās pārpludina Balta jūra. Svētku dienās. Kas tas ir?
Kaut kāds galds vēdienu.
Galds ar galdu, ja?
Uzminēts.
Tur debesis manā kalni.
Un likās ar tās paldošās
salas. Vau, kas tāds rādījās.
Jā, mamma orģināli ir no Cēsīm, un es tikko biju Cēsīs uz zelta rudeni, un man liekas, tā ir tāda pilsēta otrā, gandrīz Latvijas galā no Liepājas, kas mums abām ļoti tuva ir.
Kas jums rada svētku sajūtu, lūdzu, viešņas? Pastāstiet.
Mums svētki ir tad, kad atbrauc mani bērni. Mazbērni, jebkurā laikā.
Bet cik tev viņi ir šobrīd?
Šobrīd trīs mazbērni. Arī dzied folkloras kopā tarkšķi. Liela un maza tarkšķētāja.
Tā jau ir viena no labākajām kopām. Iecavā tarkšķi jau ir slaveni. Un Līpora ģimenē kā ar svētkiem, lai meita pastāst.
Man svētki asociēs ar ģimeni un draugiem, ar kopā laika pavadīšanu, ar ziediem, ar...
Kā dāvaniņu varbūt.
Jā, dāvanām un skaistiem apģērbiem.
Un Lilī, ko tu par svētkiem? Tu jau esi svētku rīkotājs, sarīkojumu vadītājs. Cik kāzu esi novadījusi?
Svētku menedžeris, jā.
Jā.
Nē, nu man es tieši gribēju teikt, ka man tāda neiztrūkstošā svētku sastāvdaļa, tā kā gatavošanās svētkiem. Un īstenībā bieži vien no tā ir atkarīgs, kā tu svētkus nosvin, cik tu esi tā pārdomāt sagatavojies svētkiem.
Man nāk prātā Jāņa kā klasisks piemērs.
Jā, nu tas ir klasisks piemērs, tiešām tiem gatavojas un tad arī tā godam nosvin, bet ir arī svētki, kas mūsu ģimenē ir ik pa laikam notiek, ka mēs jubilāriem gatavojam pārsteigumus. Un man liekas tik forši, ka manā dzimšanas dienā man nav nekas jādomā, bet ka es vienkārši sagaidu pārsteigumus. Un tad mēs ejam tur vai tur vai tur, un tie ir riktīgi svētki.
Arta, tavs tētis un Lilijas vīrs Edgars, viņš ir aktierus beidzis savā laikā?
Jā.
Nu tad jau viņš uz visādiem pārsteigumiem un trikiem ir pilnīgi mācīts, Lilija. Viņam visu laiku kaut kas ir jāizstrādā.
Jā, mūsu ģimenē tēts ir tas triku meistars un tas, kas izdomā, man liekas, visādas atpūšanās veidus, kā varētu, man varbūt tās darba holismas varbūt vairāk ir.
Katrīna, un kā tu svin svētkus?
Jā, jo es izstāstīšu savus svētkus, jo man liekas, manai ir diezgan atšķirās. Es mājās gandrīz vispār netaisu nekādus svētkus. Ja iet, tad iet pie radiem ciemos vai brauc pie vecākiem uz Liepāju, un tad ir kaut kādi svētki. Bet kas ir lielie, Jāņi, Ziemas svētki un arī dzimšanas dienas, tas ir tāds... Tinamies vienkārši prom no visiem. Braucam uz ārzemēm un nevienam nekādas dāvanas un vienkārši kaut kur forši atpūsties.
Nākamā mīkla no Kristīnas Makas Brocēnos. Mīkla vācējs un anekdošu zinātājs. Un viņas mīkla šoreiz ir. Kad mēs esam kopā, viņš vienmēr saka, kas mums ir jādara. Viņš arī dažreiz dara to, ko mēs lūdzam vai prasām, bet tikai dažreiz. Mēs varam kādreiz staigāt un runāt, kad gribam, bet viņš to var darīt vienmēr. Kas viņš ir?
Nu, izklausās pēc kaut kāda divgadnieka pavēlnieka.
Vai arī pēc mājdzīvnieka.
Tam, kuram pakļaujās, jā. Vai nu divgadniekam, vai
mājdzīvniekam, kaķim jau pakļaujas.
Kaķim vai sunim.
Nu, vai arī viņi cietumā, un tad cietuma priekšnieks.
Jā. Kādas vēl iestādes ir ar režīmu?
Skola.
Nu, un kas tad ir tas?
Bērnu dārzi.
Un kurš tad ir tas, kuram skolā pakļaujās?
Ā, nu, skolotājs, ja?
Viss ir mieru, tā jau vairāk skolotāju, nu, uzminēts, nu. Lilija ir skolotāja, Katrīna skolotāja. Anda varbūt nav. Anda, tu aktierus esi mācījusi?
Nē, nē, es neuzņemos. Man slinkums kaut ko tik briesmīgi piepūlēties.
Un tu, Arta, māci kur?
Es reizēm pamācu mazos violniekus, palīdzu viņiem apgūt skolas materiālu.
Veiksim minēšanā vēl Mudīta Reinholde Skujenes pagastā. Nu, cēspusē. Un lūdzu atminēt šo mīklu. Augi un ar tādu pašu nosaukumu dzīvnieki, kuri var ķerties kājās, bet nekoši. Kas tie ir?
Daģi. Nu, ir arī tādi
homonīmi.
Sunīši.
Jā, daudz.
Viņi tā arī izskatās, tā kā suņi purniņi tāda ar divām asām austiņām.
Bet tie nav daģi?
Nē.
Nav. Á, viņi ir maziņi.
Maziņi.
Pareizi, jā. Pirms mīklu pauzes klausieties šo mīklu.
Es esmu Līga Andersone, divu bērnu māmiņa un dzīvoju Āgenskalnā. Vēlos uzdot mīklu. Kas dzīvo cilvēka mūžu?
Ķermeņa āda.
Sirds.
Anda uzminēts. Nu, ņemiet par labu, Lilija.
No manas sirds tu vari taisīt sieru, bet manā matnā mūdzu liec tu mieru.
Jā,
tas bija
tā,
ka... attāls.
Jā.
Arī ļoti interesants pārorgāns. Egils Zirnis kādreiz jokoja, pārsteidz aknes, iedzer no rīta tīru ūdeni. Bet paklausamies no Līgas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir sirds, bet varētu būt arī kāds cits orgāns.
Ja, tad ķermens.
Un tagad mēs varētu paklausīties kādu sirsnīgu mūziku no jums. Kas tā būs un kurš to veiks?
Es varu nospēlēt vienīgas fragmentu no mūsu izrādes.
Arta, lūdzu.
Kā skan chromosomas.
Īsi un kodolīgi. Paldies Artai Lipaurai, kura kopā ar savu māmiņu Liliju un vēl kolēģiem no izrādes 23 chromosomas par bātēm un meitām, Andu Albuži un viņas meitu Katrīnu Albuži, šodien min klausītāji atsūtītās mīklas. Vēl virkne mīklu.
Vai cik labi ir par ratti!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu kratti!
Klausieties nākamo mīklu.
Mani sauc Zane Dobroštane, es dziedu folkloras kopā Lauce, un mana mīkliņa būs šāda. Ej, tu māsiņ, pa to kalniņu, es pa šito uz Pendera kalniņas satiksimies.
Bet jautājums ir tāds, kas ir Penders? Jā, zin, kas ir Penders, un kas ir Putras kalns, un kas ir Puncis. Tad to var atminēt, ja stiepji gar vienu pusi, stiepji gar otru pusi un uz Pendera kalnu satiekās.
Tā? Mums kā dejotājiem ir... nav tāda Pendera kalna, mums ir bļodiņa.
No jā.
Bet jostiņas jums tomēr ir.
Ir.
Jā, tas ir klasiskais mīklas atminējums, ko jūs teicāt, bet te vēl domāts kaut kas cits ir, bet kur vēl bija auklas? Īpaši dejotāji, ļoti viegls jautājums. Un daži, kuri grib ieiet kādā gadsimtā pirms daudziem simtiem gadu.
Kāja? Jā.
Jā.
Sienu kaut kādu pastalu vai ko.
Jā.
Kur te tur ir Pendera kalns?
Uzminēts, jā.
Redz, interesanti.
Nu, jā, kur tad tur ir kalns? Nu, es saprotu, ka tas ir liels.
Vai ikri,
kam iet apkārt.
Paklausamies, ko Zane saka par to.
Jā. Un pareizā atbilde ir pastalu auklas, kas siena ap kāju.
Bet mana māte, vidzemniece, Puncīti sauc par Penderīti. Bērni skrien ar tukšiem Penderīšiem.
Lūk, paldies, Anda.
Kā tie vārdi?
Varbūt apakšstilbu vai lielu var uztvert arī kā vēderu, kur sasien auklas. Bet, nu, es vairāk esmu par to īsto vēderu. Bet rudenīgs sveiciens no Laimas Buķis ilūkstē. aizskrējusi skaista un darbīga vasara. Viņa raksta, iekrājušās arī mīklas, nosūt tās jūsu jaukajam raidījumam. Miniet šo. Es esmu stalta gara, man patīk dzīvot barā, man seja zeltā laistās un mati arī skaisti. Kas es esmu?
Tas ir mežā kaut kas?
Izai Lili ārā no meža. Kad mēs bijām mazi bērni, mēs par to varējām maldīties, ilgi staigāt.
Vai tā nav kāda labība?
Jā, bet tā ir tāda īpaša labība.
Rudzi?
Rapsis.
Tas gan ir
zeltājums.
Kukurūza.
Jā, uzminēts, tā ir kukurūza.
Es atceros, ka mums privāta māja Liepājā diezgan netālu no dzelzceļa, un brālis ir vecāks, un viņš tur lodāja, un es atceros, ka mums ik pa laikam parādījās kukurūza.
Bet jūs izrādē par mātēm un meitām taču nav neviena vārda. Ir tikai mūzika un kustības.
Jā.
Un kas bija tas sarežģītākais bez vārdiem, ko parādīt izrādē, ja nevar runāt?
Te ir jautājums drīzāk Artai un Andai, tāpēc, ka mēs ar Katrīnu jau esam savā komforta zonā. Mēs jau domājam neverbāli savā ikdienā.
Jā.
Un varbūt, ka te ir višķi tika jautājums, jā, tieši Artai un Andai.
Kā tu tur stāvi, tai mammai uz muguras?
Jā, Arta, tu taču biji uzkāpusi mammai uz muguras.
Jā.
Nu, tu jau neesi pārāk smaga, vai ne?
Sākumā, kad mēs to trenējām, nebija pārāk sarežģīti. Tad atkal bija viens posms, kad nu, mēs vienkārši nevarējām to izdarīt. Un tad pēdējā laikā mēs atkal varam to izdarīt. Nu, Lilija pirmkārt ir ļoti, ļoti spēcīga. Viņai ir spēcīgs kājas un viņa māk ar pareizu formu un mani uzcelt.
To viņa arī darīja, pacēlās.
Jā, ir tā, tad, kad viņa man ceļa augšā, mums bieži vien ir tāda triciklīga sajūta. Un daudziem cilvēkiem liekas, ka Lilija nevar noturēt, bet īstenībā to sajūtu radu es, jo man ir grūti noturēt to līdzsvaru, un līdz ar to es ar kājām no vienas puses uz otru tā kā grīļājos, un tas rada to iespēju, ka Lilijai ir ļoti grūti, bet kaut gan tā nemaz nav, man liekas, varbūt pat man ir grūtāk noturēt to līdzsvaru.
Un, Katrīna, un kas tev bija grūtākais, ja vispār tas bija šai izrādē?
Oi. Nu, grūtākais laikam ir ar Artu mums duetiņš, kas ir, kur man nav nekā, tikai ar savu ķermeni jātiek galā, jo... Ja ir partneris vai objekts, tad uzreiz dzīve ir vieglāk. Un varbūt procesā kaut kā pieņems to mammu, ka viņa savādāk uzvedās un neklaus pēc stabuls uzreiz. Un tā sadarbība kaut kā ar to, lai tā mīlestība un cieņa paliek, jo dažbrīd jau tur aizgāja višķiņu putas pārlūpām no manas puses.
Lai skan šī mīkla.
Mani sauc Hugo Zilnieks, man ir 16, es dzīvoju Rīgā, un es vēlos pieteikt mīkliņu. Kas atnes tukšumu?
Tā jāsaka filozofē, kas ir tukšums.
Tas ir tas tukšums, kas ir filmā nebeidzamais stāsts. Never ending story.
Pa kas bija jautājums?
Kas aizmirs
vispār?
Kas atnes tukšumu?
Kas atnes tukšumu?
Ledus skapis.
Vai tā ir vārdu mīkla kaut kāda?
Jā, ja tu saliksi kopā vārdus tukšums un nest, tad tu iegūsi vienu atminējumu vārdu.
Tūksnes. No,
Arta, es apsveicu tevi. Visu laiku tikai Katrīna atbild. Vai uzminēts, tas ir tuksnesis.
Es bet, nevaru iedomāt, kas tev ir.
Sakiet, no jums kāda ir tuksnesī bijuši? Jā. Tā, pa īstenībā.
Eģipte, pa nakti gulēja zem klājas debesis pie beduīniem divas dienas. Nav tur nekāda tukšuma, viss kaut kas ir, un diezgan miskasta.
Bet paklausāmies no Hugo, kas tad tur īsti ir?
Pareizā atbilde – tuksnesis. Tuksnesis.
Šinī gadījumā gan es varu pateikt, ka man ļoti tuvi ir kamieļi. Tas ir fakts. Paskatieties uz manu profīlu, ja? Nu, negluži, bet man ļoti patīk kamieļi. Mierīgi.
Cerams, ka nespļaut.
Jā, vēl trīs mīklas šodien. Klausieties šo.
Es esmu Haralds Pauniņš, man ir 8 gadi, un es dzīvoju Rīgā, Āgenskalnā. Un gribu uzdot mīklu. Maza muciņa, zelta stīpa apkārt. Kas tas ir?
Un kas ir tā zelta stīpa?
Gredzens vai ar kaut kāda josta?
Es zinu, ka manai vecai mātei šis izstrādājums bija tīri plats, tā kā muca, bez dibena. Tā tad atbilde ir...
Gredzens? Laulības gredzens?
Jā, uzmanēts. Muca bez dibena. Tāpat kā laulības dzīve ir muca bez dibena. Tagad var padomāt.
There's never ending story.
Bet paklausāmies no Haralda, kā tur ir. Viņš jau vēl mazs puisis, bet daudz ko jau zina.
Pareizā atbilde ir gredzens pirkstā.
Jūs atceraties jūsu saderināšanās gredzenu vai laulību gredzenu? Tur bija kāds tāds piedzīvojums?
Man nebija saderināšanās gredzens. Tajos laikos diezgan strupi viss notika.
Jā.
Man bija piedzīvojums.
Lūdzu.
Braucot uz to laulību māju, vīrs aizmirsa gredzenu mājās. Un dabūja skriet pakaļ. Griezām auto atpakaļ uz māju. Un tad aulikšiem.
Un Lilija, tev kas notika tavā dzīvē?
Vairāk gadījumu īstenībā bija tā, kad...
Vairāk satrināšanās.
Jā.
Satrināšanās un bildināšanās man tur jau bišķi jūk kopā, bet īstenībā Edgars atrada zelta gredzenu, kuru man uzdāvināja bez maz vai divas nedēļas pēc iepazīšanās. Un tad mēs bijām mēnesi pēc iepazīšanās vienās kāzās, un krustelēs viņš atrada zelta krustiņu. Un tad tajā vakar arī bildināja.
Pagad, bet cik ilgi jūs bijāt pazīstami?
Mēs bijām mēnesi pazīstami.
Mēnesi.
Nē, nu
vispār
tā.
Šitā jaunatnē es nesaprotu. 20 gadi ir pārbaudes termiņš un tad.
Nē, bet aprecējamies jau mēs pēc 2 gadiem.
Bet iesim tālāk. Priekšpēdējā mīkla, gribētos teikt, ir kaut kādā saistībā ar iepriekšējo. Klausāmies.
Mani sauc Cenija Geža. Es gribu uzdot sava brāļa Eduarda mīklu, kuram ir 6 gadi. Kas ir maza sieviņa ar micīti galvā?
Sēnīti.
Pirmais, kas nāk prātā, jā.
Šmierīti, jā.
Mazāk par sēnīti, bet arī meža
zemenīti.
Būtne. Ar micīti.
Avene, kā zene.
Lācene.
Vai tā ir oga, vai tas ir kaut kas, kas ir nokritis no koka?
Nokritis no koka.
Ak, tā.
Tu zini, kas ir berete ar puļķīti augšā?
Jā.
Nu, tad es jau esmu tev pateicis priekšā.
Zīle!
Ozola zīle, ja?
Pareizi, draudzenes. Ozola zīle, paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir ozola zīle.
Un te nu klāt beidzamā mīkla šodien, lūdzu.
Mani sauc Bonotīs seržants. Man ir 9 gadi. Es dziedu jautrajās notīs Jūrmalā. Es gribu uzdot jums mīklu. Vasarā priecē visus, bet ziemā guļ. Kas tas ir?
Puķes.
Kurš to teica? Jā,
es,
Katrīna. Ja?
Es teikšu, man padodās.
Man jāsaka uzmanēts. Paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde. Puķes.
Hiacins, narcises, jasmīns un ceriņš. To man var dāvināt tie, kas nāk uz izrādēm, ja?
Jā.
Paldies. Viss, kas smaržo.
Atceramies, klausītāji, hiacintas, narcises.
Bet jā. Rozes jau arī smaržo.
Ai, rozes dārs, rozes burvīgs. Mammai tāda mājās, akšaus.
Andai.
Skaisti, jā.
Tām kurzemes sievietēm ir uz tām rozēm talants. Ā, tāpēc, ka tur ir silts klimats, man
nu,
jā.
Nu, jā.
Pirms Arta nospēlēs vēl kādu mūziku no izrādes un pēc tam jūs izvirzīsiet 3 mīklas no šodien skanējušām asprātīgāko, skanīgāko un mīļmīkliņu. Kas jums izrādē ir tāds gaidāmākais brīdis vai varbūt kulminācija arī, ko jūs gaidat Bet varbūt arī nav nemaz.
Man vēl tāds mirklis nav. Man visi pašlaik ir vienlīdz tādi svarīgi un emocionāli. Un tā kā es diezgan daudz no malas varu paskatīties, tad iesēžos skatītāju pozīcijā un brīžiem pat pilnīgi izslēdzos laukā.
Aha.
Jā, un esmu aizkustināta no tā, ko dara citi. Meitenes.
Bet ja tu pasaki, ka tu vajag nepiedalies izrādā.
Baigi? Nē. Man ir tāds brīdis, ka man liekas, ka es visu laiku sev atgādinu, ka man ir tūlīt sāksies mans gabaliņš. Es pārāk nedrīkst aizrauties, skatoties, ko citi dara.
Jā, tā man arī mēdz būt, ka esmu tik ļoti iekšā procesā, ka es skatos, ko citi dara. Un pēkšā, tagad saņemies, tagad tev jāja. Bet par to mīļo brīdi es varu pateikt vienu, kas man ļoti, ļoti patīk, kad mēs tos matus bužinām viena otrai. Man liekas, ka
tā
tas
tāda
ir
kulminācija.
Tā ir tāda, nu, kad kaut kādā ziņā tu tā kā nomet kaut kādu smagumu vai atbildību vai vēl kaut kas. Nu, tur ir kaut kāds tāda enerģijas apmaiņa. Un man liekas, ka tas arī tā izrādes jau iet uz beigām un ka tu jau esi daudz maz visu jau pateicis, jā, un tuvojas atrisinājums un tur tāds vieglums parādās. Tā.
Man ļoti patīk mans ar mammu duets pirmais, kas ir. Un tas moments izrādē, kad mēs paņemām vienu otru somu, un pēc tam es dabūnu apakaļ savējo no mammas, un tas, man liekas, tāds.
Jā, man personīgi tā bija viena no ainām, kur es pēkšņi vienkārši nesprotu, kas saslēdzās un asaras birst. Viņas ir paņēmušas mūsu somas, un es raudu, un citās ainās tā nav bijis, bet tā viena aina tā tiešām, kas ļoti emocionāli. Nu, pašai nācās izdzīvot, lai pēc tam varbūt izrādā neraudātu, jā.
Arta, lūdzu, ko tu nospēlēsi tagad?
Nospēlēšu otru fragmentu no mūsu izrādes.
Lūdzu. Īpaši īsi. Kamēr Mīklis vēl ir siltas, karstas galvās, kura tad no šīs dienas Mīklām jums šķiet asprātīgākā, skanīgākā un mīļmīkliņa?
Man ir divas, kas nāk prātā par Tuksnesi un Galdautu.
Man arī par Tuksnesi.
Man patika arī par Galdautu Mīkla un arī par Ābeli.
Tā matu pīšanas ierīci, mēs viņu īsti neuzminējām, un kas kaut kas tāds, ko mēs laikam nezinājām, ka tāda ir, es par to.
Ļoti labi, tad salieciet pa plauktiņiem šīs četras mīklas, jūs arī esat četras.
Tātad mīļ mīkliņas ir divas, par Ābeli un par Galdautu.
Abas baltas, jā.
Asprātīgākā ir par Pizēm.
Un skanīgākā par Tuksnesi.
Un tātad uzvarētājs šodien ir Miķelis Sīpols, Ulla Kļaviņa, Rasa Sofija Grimma un Hugo Zīlnieks. Apsveicam jūs! Bet tagad ir jūsu mīkla nākamajiem minētājiem. Kāda tā būs?
Es uzdošu mīklu.
Lūdzu, Anda!
Nasta piekūst, nesēs nepiekūst. Kas tas ir?
Paldies par mīklu! Un tagad sadaliet lūdzu Latvijas Radio balvas par būšanu greizajos ratos un mīklu minēšanu. Lai noder, lūdzu!
Paldies!
Paldies! Paldies.
Aicinām mūsu radio klausītājs sūtiet jaunas mīklas un dažādas jautājumus adresē grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet tās vēstulē ar Latvijas pasmarku Greizajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukuma 8 LV1505. Šīs dienas viešņas izrādes 23 hromosomas tēlotājas Anda ar meitu Katrīnu un Lilija ar meitu Artu. Jums pēcvārds?
Bija ļoti patīkami atrasties šeit studijā un bija ļoti mājīgi un jauki. Un man ir tāds sajūta, ka es labprāt atgrieztos vēl vienreiz.
Paldies, man ļoti patika, man liekas ļoti jautri. Man liekas, aizkulis arī mums ļoti jautras sanāca.
Asinam prātus un veicinam izstēli.
Paldies par mīklu uzdošanu, bija ļoti interesanti un asprātīgi.
Jā, Arta, satiksamies vilcienā Rīga Liepāja.
Šodien griezējos ratos Mīklis minēja
skatuves mākslinieces un arī māts un meitas Lilija Lipora,
Arta Lipora,
Anda Albuže
un Katrīna Albuže.
Skaņa režijā Nora Mitspapa un Valdis Raitums, griezos ratus veidoja un virzīja tālāk Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies atkal nākamajos griezos ratos tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Anda, Katrīna, Lilija, Arta, uz redzēšanos, uz sadzirdēšanos. Varbūt vēl šo ziemu.